tas nozīmē, ka tuvojās pašvaldību vēlēšanas un ka partijas šobrīd nedomā ar skaidru galvu, bet domā pa deputātu vietām, cik kurā pašvaldībā iegūs un kā tas izskatīsies un mēģina parādīt savu patstāvību tur, kur to vismazāk vajadzēja. Es domāju, ka šeit ļoti liels faktors tas darbojās, kad jo mēs jau redzam, kā partijām reitingi krituši un ka nav kandidātu pašvaldībās un nevar sarakstus sastādīt, un tad tagad tiek mēģināts vēl kaut kā pievilināt to vēlētāju. Jo tas jau attiecās, mēs tā uzreiz Rīgi iedomājamies, bet tā ar kafejnīcas arī citās pilsētās eksistē. Jo praktiski pēc šī balsojuma tā ir savu veida slēptā neusticības izteikšana ministra kabinetam. Taču, ja ir koalīcija, ja ir vairākums, tad šī gadījumā valdībai šī vairākuma nav. Un tā ir neusticība valdībai viņas rīcībā kaut vai šī noteiktā gadījumā. Bet tas ir tāds signāls par valdības stabilitātes jautājumu, kur tagad parādās jauns spēlētājs, kā saka, kas pievienojās KPVLV, tas ir JKP, jo abi divi iesniedzēji, tie ir JKP pārstāvji, bet JKP ir viena no tām, kuram pašvaldības vēlēšanā no valdošās koalīcijas ir visvājākā situācija. Un tāpēc arī te daļai sajiet kopā ar šo, ko viņi ir pateikuši ar šiem iesniegumiem. Es saku, tas ir sajiet kopā ar pašvaldībām, kas ir ļoti, ļoti svarīgs faktors, jo pēc pusotra gada taču atkal vēlēsim augstāko padomu, kā atgās Liepiņas dziedā, ja nu vēlēsim saimu atkal, jā. Un visi jau uzskata, ka viņiem taču pienākās būt saimā, ja viņi tur ir pabijuši.